Световно адвентно радио ви предлага четвърто тримесечие на 2016 година. Книгата Йов.
Урок 5. Проклет да бъде денят.
Събота следобед. Стих за запаметяване.
Достоен си Господи наш и Боже наш, да приемеш слава, почет и сила, защото ти си създал всичко и поради твоята воля всичко е съществувало и е било създадено. Откровение 4 глава 11 стих.
Когато четем книгата Йов, разполагаме с две забележителни предимства. Първо, знаем как ще свърши всичко и второ, известно ни е на какъв фон се разиграва космическият конфликт зад видимата реалност. Йов не знае нищо от това. Всичко, което му е известно е, че докато животът му тече спокойно, внезапно го сполетява беда след беда, връхлита го трагедия след трагедия. След това този човек, най-големият от всички жители на изток, както е определен, се озовава в скръп и огорчение върху купчина пепел.
Докато продължаваме да изучаваме книгата, нека се опитаме да се поставим на мястото на този библейски патриарх. Това ще ни помогне да разберем по-добре объркването, гнева и скръпта, през които преминава. В известен смисъл тази задача не би ни затруднила, нали? Не, че сме преживели всичко, сполетяло Йов, но кой от нас, роден в човешка плът в този греховен свят, не познава поне част от хаоса, който причинява трагедията и страданието, особено когато се опитваме да служим на Господа вярно и да вършим онова, което е право в Неговите очи. Неделя. Да погине денят.
Представете си, че сте на мястото на Йов. Съвсем необяснимо животът ви, всичко за което сте се трудили, което сте постигнали и с което ви е благословил Бог, се срива. Просто в това няма никакъв смисъл, като че ли няма никаква причина, била тя добра или лоша. Преди години училищен автобус излита от пътя и на място загиват много от децата. В този контекст един атеист казва, че можете да очаквате точно такова нещо в един свят лишен от смисъл, от цел и посока. Такава трагедия няма смисъл, защото самият свят е безсмислен. Но, както видяхме, подобен отговор не е от полза за вярващия в Бога. Не дава резултат и за Йов, верния Божий последовател. Но какъв е отговорът? Какво е обяснението? Самият Йов не разполага с такова. Всичко, което притежава, е неотешима скръб и всички неизбежно съпътстващия въпроси.
Прочетете Йов 3 глава от 1 до 10 стихове. Как той изразява скръбта си тук? По какъв начин всеки от нас би могъл да се присъедини към думите му?
Йов 3 глава от 3 до 6 стихове.
Да погине денят, в който се родих, и нощта, в която се каза, зачена се мъжко. Мрак да бъде онзи ден, да не го зачита Бог отгоре и да не изгрее на него светлината, да го обладая тъмнината и смъртна сянка, да го покрие облак, да го ужаси тъмнината на деня. Онази нощ тъмнина да я обладава, да не се радва между дните на годините, да не влезе в числото на месеците.
Разбира се, животът е дар от Бога. Съществуваме само защото Той ни е създал. Самото ни съществуване е чудо, предизвикателство дори за съвременната наука. Наистина, учените дори не са единодушни за определението на думата живот, а да не говорим за това как е възникнал или дори още по-важното, защо е възникнал.
Но в моменти на отчаяние кой не се е чудил дали животът има някакъв смисъл? Не говорим за нещастните случаи на самоубийство. По-скоро какво да кажем за моментите, когато също като Йов ни се е искало изобщо да не се бяхме раждали. Един древен грък веднъж казал, че най-доброто, което може да се случи на някого, освен да умре, е никога да не се е раждал. Тоест, животът може да бъде толкова нещастен, че за нас би било по-добре изобщо да не съществуваме и така да бъдем пощадени от неизбежната болка, която съпътства човешкия живот в един греховен свят.
Чувствали ли сте се някога, както Йов тук? Искало ли ви се някога да не се бяхте раждали? Но какво се случи след това? Разбира се, почувствали сте се по-добре. Колко важно е да помним, дори и в най-лошите моменти, че имаме надеждата, очакването, ситуацията да се промени. Понеделник. Почивка в гроба. Прочетете Йов 3 глава от 11 до 26 стихове. Какво казва тук Йов? Как продължава риданието си? Какво заявява за смъртта?
Йов 3 глава 11 до 13 и 17 до 19 стихове.
Защо не умрях още от утробата и не издъхнах, щом излязох от корема? Защо ме приеха коленете и защо гърдите, за да суча? Защото сега щях да лежа и да почивам, щях да спя. Тогава щях покой да имам. Там безбожните престават да вилнеят и уморените там си почиват. Там пленените са на спокойствие и глас на огнетите не се чува. Там са малък и голям и слугата е свободен от своя господар.
Можем само да си представим ужасната скръб, с която се сблъсква горкият Йов. Колкото и да му е трудно да преживее унищожението на цялото му имущество и лишаването му от здраве, Йов губи и всичките си деца. Всичките. Трудно е дори да си представим болката от загубата на едно дете. Йов губи всичките си деца, а има 10. Нищо чудно, че желае да умре. И отново, той няма представа за фона, който се крие зад всичко това, нито пък би се почувствал по-добре, ако го знаеше, нали? Но обърнете внимание какво казва той за смъртта. Ако умре, тогава какво? Райско блаженство? Радост в Божието присъствие? Свирене на арфа с ангелите? Тук не виждаме подобна теология. Какво казва вместо това Йов? Защото сега щях да лежа и да почивам, щях да спя, тогава щях да съм в покой.
Прочетете Еклесиаст 9 глава, 5 стих и Йоан 11 глава от 11 до 14 стихове. Как казаното от Йов е в синхрон с учението на Библията за случващото се след смъртта.
Еклесиаст 9 глава 5 стих.
Защото живите знаят, че ще умрат, а мъртвите не знаят нищо и нямат вече награда, понеже споменът за тях е забравен.
Йоан 11 глава от 11 до 14 стихове.
Това изговори и след това им каза: нашият приятел Лазар е заспал, но аз отивам да го събудя. Тогава учениците му казаха: Господи, ако е заспал, ще оздравее. Но Исус беше говорил за смъртта му, а те мислеха, че говори за почиване в сън. Тогава Исус им каза ясно: Лазар умря.
Тук в една от най-древните книги на Библията имаме, може би, най-ранното свидетелство за така нареченото състояние на мъртвите. Всичко, което иска Йов в този момент, е да бъде в покой. Внезапно животът става толкова труден, толкова тежък и толкова болезнен, че той започва да купнее за онова, което му е известно за смъртта – спокойна почивка в гроба. Толкова измъчен, наранен, че забравяйки всички предишни радости в живота преди настъпването на бедите, желае да беше умрял още преди да се е раждал.
Като християни имаме прекрасни обещания за бъдещето. В същото време, сред настоящите страдания, как да се научим да помним добрите периоди, преживени в миналото, и да черпим утеха от тях? Вторник. Болката на другите хора.
Йов завършва първото си печално слово, записано в 3 глава. В следващите 2 глави един от неговите приятели, Елифаз, изнася на Йов сурова лекция. Ще се спрем на нея следващата седмица. В глави 6 и 7 Йов продължава да говори за своите страдания.
Дано само би се претеглила моята печал и злополуката ми да би се турила срещу нея на везните, понеже сега би била по-тежка от морския пясък. Йов 6 глава, 2 и 3 стих.
Как Йов изразява тук своята болка?
Тази хипербола ни предава идеята за начина, по който Йов възприема страданието си. Ако всички песъчинки в морския пясък са от едната страна на везните, а неговата печал и злополука от другата, страданията му биха тежали повече от пясъка.
Ето колко реална е болката на Йов в сърцето му. И това е само личната му болка, ничия друга. Понякога чуваме идеята за общия сбор на човешкото страдание. Но да, това не е съвсем вярно. Ние не страдаме по групи. Не понасяме ничия друга болка, освен нашата собствена. Познаваме само личната си болка, само личното си страдание. Болката на Йов, колкото и да е голяма, не е по-голяма от онова, което всеки човек би могъл да понесе. Някои добронамерни хора биха могли да кажат: «Чувствам болката ти». Не, те просто не могат. Всичко, което могат да почувстват, е тяхната собствена болка, която би могла да възникне като реакция на нечие чуждо страдание. Но това винаги е тяхната лична болка, а не на другия човек.
Чуваме за бедствия, причинени от човека или пък не, водещи до висока смъртност. Броят на загиналите и ранените ни поразява. Трудно можем да си представим такова масово страдание, но както при Йов или при всеки случай нападналото човечество от Адам и Ева до края на този свят, всяко греховно същество живяло някога може да познае само своята собствена болка и ничия друга. Разбира се, никога не бихме желали да подценяваме индивидуалното страдание, а като християни сме призвани да се стремим да облегчаваме болката, когато и където ни е възможно. Но независимо от страданието, съществуващо в света, колко благодарни трябва да бъдем, че нито едно греховно човешко същество не страда повече, отколкото би могло да понесе. Има само едно изключение, но за него ще говорим в 12 урок.
Размишлявайте върху идеята, че човешкото страдание е ограничено за всеки човек. Как това ви помага, ако ви помага? Да разглеждате тревожния въпрос за човешкото страдание в малко по-различна светлина. Сряда. Красното на такач.
Представете си следния разговор. Двама души оплакват съдбата на цялото човечество. Смъртта. Независимо колко хубав живот водят, независимо какво успяват да постигнат, всичко приключва в гроба. Да, измъчва се Матусал пред свой приятел. Ние живеем колко? 800-900 години и умираме. Какво са 800-900 години в сравнение с вечността? Въпреки че за нас е трудно днес да си представим какво би означавало да живеем стотици години. Матусал е на 187, когато се ражда синът му Ламех, а след това живее още 782 години. Но дори предпотопните хора, изправени пред реалността на смъртта, сигурно оплакват онова, което им изглежда като кратковременност на живота.
Прочетете Йов 7 глава от 1 до 11 стихове. За какво жалее Йов? Прочетете също Псалм 39, 5 и 11 стихове. Яков 4 глава, 14 стих.
Йов 7 глава, 1 до 3, 7, 9 и 10 стихове.
Животът на човека на земята не е ли воюване? И дните му не са ли като дните на наемник? Както слуга, който жадува за сянка, и както наемник, който очаква заплатата си, така и на мен се паднаха месеци на суета и ми се определиха нощи на страдание. Помни, че животът ми е дъх. Окото ми вече няма да види добро. Както облакът се разсейва и изчезва, така и слизащият в Шиол няма да се изкачи обратно. Няма вече да се върне от дома си и мястото му няма вече да го познае.
Псалом 39, 5 и 11 стихове.
Ето, направил си дните ми като педя и времето на живота ми е като нищо пред теб. Наистина, всеки човек, колкото и здраво да стои, е само лъх. Когато с изобличение наказваш човека за беззаконието, разваляш като молец красотата му. Наистина, всеки човек е лъх.
Яков 4 глава 14 стих.
Вие не знаете какъв ще бъде утре животът ви, защото вие сте пара, която се явява за малко и после изчезва.
Току-що видяхме Йов да търси покоя и мира, настъпващи само при смъртта. Сега тъгува колко бързо отминава животът. В основни линии казва, че животът е труден, изпълнен с тежък труд и болка, и след това настъпва смъртта. Ето парадоксът, пред който често сме изправени. Оплакваме се, че животът преминава бързо и неусетно, дори когато е тъжен и изпълнен с нещастие.
Адвентистка от седмия ден пише статия за своята борба с депресията. Там тя обяснява как е мислила за самоубийство и отбелязва: най-лошата част беше, че бяха адвентистка, водеща начин на живот, който според доказателствата щеше да ми помогне да живея 6 години повече. В това няма никакъв смисъл. Разбира се, в моменти на болка и страдание толкова много неща ни се струват лишени от смисъл. Понякога сред болката рационалното мислене остава на заден план и всичко, което остава в главата ни, са тези болки и страхове, които не виждаме никаква надежда. Но дори Йов, който не е толкова неразумен, вика в отчаяното и безнадежното си състояние. Помни, че животът ми е дъх и че окото ми няма вече да се върне да види добро. Той, за когото вероятността за смърт сега изглежда по-близка от когато и да било, все още оплаква краткостта на своето съществуване, независимо колко нещастен се чувства в онзи момент.
Как разбирането ви за грехопадението, за смъртта и за обещанието за възкресението би трябвало да ви помогне да разглеждате в правилна перспектива целият въпрос за бързото отминаване на живота? Четвъртък. Мах е нож. Що е човекът?
Нека отново да се поставим на мястото на Йов. Защо Бог ми причинява всичко това или защо допуска всичко това да ми се случи? Йов не вижда голямата картина, пък и как би могъл. Вижда само това, което се случва около него и с него самия, без да разбира какъв е смисъл от всичко това.
Прочетете Йов 7 глава от 17 до 21 стихове. Какво изразява тук той? Какви въпроси задава? Имайки предвид ситуацията, защо въпросите му са толкова разумни?
Йов 7 глава, 17 до 21 стихове.
Какво е човекът, че го възвеличаваш и насочваш сърцето си към него и го посещаваш всяка заран и го изпитваш всеки миг? До кога няма да отместиш погледа си от мен и няма да ме оставиш, колкото да преглътна слюнката си? Ако съм съгрешил, какво съм ти направил? Наблюдателю на хората. Защо си ме поставил за свой прицел, така че станах бреме за самия себе си? И защо не прощаваш престъплението ми и не отнемаш беззаконието ми? Защото сега ще легна в пръста и ще ме потърсиш, но няма да ме има.
Някои изследователи твърдят, че Йов прави иронична интерпретация на 8 псалом, 4 до 6 стихове, който гласи: казвам си, що е човек, та да го помниш, или човешки син, та да го посещаваш? А ти си го направил само малко по-долен от ангелите и със слава и чест си го увенчал. Поставил си го господар над делата на ръцете си, всичко си подчинил под нозете му. Но проблемът е, че книгата Йов е написана много преди псалмите. Тогава може би псалмистът пише в отговор на печалното слово на Йов. И двата случая, мах е нож, що е човек, е един от най-важните въпроси, които бихме могли да зададем. Кои сме ние? Защо сме тук? Какъв е смисълът и каква е целта на нашия живот? В случая на Йов, тъй като вярва, че Бог го е нарочил, се пита защо той се занимава с него. Господ е велик, неговото творение е толкова необятно. Защо изобщо ще се занимава с Йов? Защо Бог ще се вълнува от когото и да било от нас?
Прочетете Йоан 3 глава 16 стих и 1 Йоаново послание 3 глава 1 стих. Как тези стихове ни помагат да разберем защо Бог влиза в взаимодействие с човечеството?
Йоан 3 глава 16 стих. Златният стих на Бил.
Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя еднороден син, за да не погине нито един, който вярва в него, но да има вечен живот.
И Йоан, първото послание, 3 глава, 1 стих.
Вижте каква любов ни е дал Отец, да се наречем Божии деца. А такива и сме, затова светът не ни познава, защото него не позна.
Коментирайки тази тема, Елън Уайт отбелязва свидетелства към църквата. Докато съзерцава височината, дълбочината и широчината на Божията любов към нашата погиваща раса, Йоан се изпълва с възхищение и преклонение. Не може да намери подходящи думи, за да изрази тази любов, а само призовава света да я съзерцава. Вижте каква любов ни е дал Отец, да се наречем Божии чада. Каква стойност придава това на човека? Чрез греха хората стават подвластни на Сатана, но чрез безграничната жертва на Христос и с вяра в Неговото име, Адамовите синове стават Божии синове. Приемайки човешко естество, Христос въздигна човечеството.
Петък, разширено изучаване.
В една ера, така безпрецедентно осветлена от науката и разума, благата вест на християнството става все по-малко и по-малко убедителна метафизична структура, по-малко сигурна основа, на която човек да изгради живота си, и по-малка физиологична необходимост. Явната невъзможност на цялата поредица от събития става болезнено очевидна. Един безкрайен вечен бог внезапно да стане конкретно човешко същество в конкретно историческо време и място, само за да бъде позорно екзекутиран. Този един единствен кратък живот преминава преди 2000-летия в забутана примитивна нация на планета, която сега е известна с това, че е относително незначително парче материя, което се върти около една от милиардите звезди в невъобразимата и безлична вселена, а че подобно незабележително събитие ще има поразителен космически или вечен смисъл, вече не може да бъде убедително вярване за разумните хора. Поразително неправдоподобно е, че Вселената като цяло би проявила настойчив интерес към тази мъничка част от нейната безграничност, ако изобщо проявява какъвто и да било интерес към нещо. Под светлината на прожекторите на съвременните изисквания за публично, емпирично, научно съответствие на всички верски твърдения, същността на християнството губи своя смисъл. Това е цитат. Но въпросът е какъв е проблемът при това мислене? Какво пропуска този автор? Какво ни учи този цитат за ограниченията на онова, което науката и разумът могат да познаят относно реалността на Бога и Неговата любов спрямо нас? Какво ни показва този факт за нуждата от разкритата истина? Истина, която човешките наука и разум не могат да достигнат сами по себе си.
Въпроси за разискване. Първо, как бихте могли вие като християни да отговорите на въпроса? Що е човекът? По какво отговорът ви би се различавал от отговора на хората, които не вярват Бога на Библията? Второ, колко сигурно е, че мъртвите са отвъд смъртта? Пише Кормак Макарти. Смъртта е онова, което живите носят с тях. Защо нашето разбиране за случващото се след смъртта ни дава утеха за обичните ни починали близки? Нима не можем да черпим някаква утеха, каквато и да била, че сега са в покой, почиват си, свободни са от тежкия труд и житейските тревоги? Трето, според вас, защо дори сред най-нещастните ситуации повечето хора се вкопчват в живота, независимо колко лош би могъл да изглежда той? Четвърто, обсъдете какво ни учи кръстът за стойността на човечеството, за ценността на дори един единствен живот.
Съботно-училищните уроци се записват от българската секция на Световното адвентно радио. Всички уроци можете да слушате в сайта на радиото.